Dis 6 minute na 4. Goeiemiddag en baie baie welkom van my Rian Grobler. Dit is tyd vir skuins voor pouse. En ek gesels vandag met mevrou Diana van Heerden. Sy is 'n dosent by AROS en baie welkom hier by Pretoria FM.
Dankie Rian vir die geleentheid en is 'n voorreg om hier te kan wees en goeiemiddag ook aan al ons luisteraars.
Ons gesels oor het ons 'n leeskrisis in ons skole. Nou Diana, ek wil by jou weet, is lees 'n natuurlike proses of is dit 'n vaardigheid wat aangeleer word?
Rian, dis verseker 'n vaardigheid wat reg deur jou lewe ontwikkel moet word. Lees is nie 'n natuurlike proses nie en daarom moet dit aangeleer word. Hier wil ek ook net noem dat dit ons as ouers en onderwysers 'n Christelike plig is om hierdie wonderwêreld van letters en woorde en sinne aan ons leerders oop te breek, sodat hulle ook in staat is om die Bybel te kan lees, te kan bid en ook goeie kommunikasie natuurlik. As ek ietsie so van my persoonlike lewe kan noem, my man laai soggens ons twee seuns by die skool af. Hulle is al so amper klaar met skool en hy het nou hierdie rotine het hy so van laerskooltyd af met hulle begin. Hy het 'n Bybel toep op sy foon en dan elke oggend kry die seuns beurte om van hierdie toep af uit die Bybel uit te lees. En so sonder dat hulle weet, kry dan die geleentheid ook om hulle leesvaardighede te verbeter en ook waardevolle lewenslesse word so in die motor aangeleer. En dis ook 'n heerlike geleentheid vir pa en seun tyd.
Ek dink dis 'n baie goeie idee. Ek dink ons moet dit meer doen, meer mense moet dit doen. Hoe word die vlak van lees gemeet?
Rian, lees word gemeet volgens die PIL-studie. Nou vir die luisteraars, PIL staan bekend as of die afkorting is Progress in International Reading Literacy Study. So hierdie studie word elke 4 jaar in alle lande gedoen. Die laaste studie was in 2016 en aan die volgende verslag sal in Desember bekend gemaak word. Nou kan 'n mens net wonder wat die uitslag gaan wees, veral met die invloed wat die pandemie op ons skole gehad het.
Nou, ek wil by jou weet, wat was PIL se bevinding oor graad 4 leerders se leesvaardigheid?
Jong, die bevindings was nogal skokkend geweest. In 2016 het die verslag aangedui dat 78% van ons graad 4 leerders nie met begrip kan lees nie. En ook nie kan onthou wat hulle gelees het nie. So navorsing wys ook dat die gemiddelde Suid-Afrikaner op 'n graad 3 vlak lees.
Wat is die gevolge van hierdie swak leesvaardigheid op die verdere skoolloopbaan?
Dit het nogal verrykende gevolge. Ons leerders is taalarm, hulle het 'n gebrekkige woordeskat en insig, hulle sukkel om te studeer. Ons weet dat universiteit toe studente het massas leerwerk, so hulle sukkel dit om onder die knie te kry, hulle het swak begrip, met dit alles saam kom 'n lae selfbeeld, hulle het swak punte en dan baie van hierdie leerders verlaat ook die skool op 'n vroeë ouderdom.
Kom ons gesels oor moedertaalonderrig. Wat is die rol van moedertaalonderrig in 'n kind se leesvaardigheid?
Ek dink die luisteraars sou in die afgelope tyd ook in die media gesien het dat ons minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, in die laaste tyd baie klem gelê het op moedertaalonderrig. En dis eintlik sleg om te weet en skokkend om te sien dat 80% van leerders in Suid-Afrika nie onderrig in hulle moedertaal ontvang nie. So ongelooflik baie kommunikasie gaan so verlore. En die PILS-verslag wys ook dat leerders wat wel in hulle moedertaal onderrig word, sy toetsuitslae aansienlik baie beter was as leerders wat nie in hulle moedertaal onderrig is nie.
Nou, waarom sou jy sê, Diana, is dit soms vir ouers moeilik om hulle kinders tuis te kan help?
In baie gemeenskappe, Rian, stuur ouers hulle kinders na skole toe waar hulle in Engels onderrig word, want die ouers voel dat dit 'n internasionale taal is en hulle wil graag hê hulle kinders moet Engels magtig wees. So Engels is dan nie die taal van onderrig nie, maar dit is die leerders se dis nie die leerders se moedertaal nie. So baie van hierdie leerders se ouers verstaan self nie die taal van onderrig nie, in hierdie geval dan Engels, en is dan ook nie in staat om hulle kinders tuis te help nie.
En wat kan die ouers doen om ouers te bemagtig sodat hulle weer hulle kinders kan help?
Ek weet van onderwysers, ek weet my sussie is een van hulle wat die ouers na skool help en opleiding gee in Engels om hulle kinders by te staan. So aan die einde van die as daar dalk nog 'n bietjie tyd is, sal ek bietjie aan die luisteraars bietjie wenke gee hoe om hulle kinders self by die huis te help.
Ek het nou nie eens gevra nie, is dit Diana of Diana?
Diana, hoor.
Diana, is ek reg? Ok, ek gesels met Diana van Heerden, sy is 'n docent by AROS, en ons gesels bietjie oor leesvaardigheid met kinders en dies meer. Het ons 'n leerkrisis in ons skole, en sy beantwoord daardie vraag vir ons met 'n baie insiggewende gesprek wat ek en sy tans het. Nou Diana, wat sê jy sê was die invloed van COVID op die leerders se leesvaardighede?
So, daar is 'n ongelooflike groot invloed. Toe COVID in, jy weet Rian, ja, toe COVID nou in 2020 gebeur, het die graad 1 van daardie jaar, het was vir 'n lang tyd by die huis gewees, en toe het hulle begin aanlyn skool gaan, maar bygesê, die wat tegnologie tot hulle beskikking gehad het, kon aanlyn voortgaan. In 2021 het daardie selle leerders op 'n rotasiebasis skool gegaan. Nou is hulle in graad 3 en baie van hulle kan nie lees en skryf nie. So ons moet ook nou weet, saam met hierdie probleem was natuurlik die maskers gewees, nie? So juffrou het 'n masker hier om haar mond gehad, en in baie gevalle kon die kinders nie sien hoe sy die klanke vorm nie en behoorlik uitspreek nie. En dit het natuurlik bygedra tot die belemmering van auditiewe diskriminasie, want die leerders kon nie die klanke mooi hoor nie, en die gevolg is dat hulle dit nou ook nie korrek uitspreek nie.
Nou, watter ander hindernisse is daar waarmee onderwysers sowel as leerders vandag in ons skoolsisteem stoei?
Jong, as mens net so na Facebook ook kyk, dan hoor ons dikwels onderwysers kla oor die kurrikulum wat so vol gepak is, nê. So gevolglik word baie klanke baie vinnig aangeleer. Elke dag word 'n klank aangeleer, en soms word 2 klanke in 'n week aangeleer. En dit is bitter min tyd oor vir vaslegging, en dit is juist hierdie vaslegging wat so belangrik is.
Waarom speel die ouderdom waarop die leerder na die skool gestuur moet word so groot rol in sy leesvaardigheid?
So, ek dink hieroor kan ons ongelooflik baie debatteer. Wanneer 'n kind met formele leer en lees begin, moet hulle regtig in totaliteit gereed wees daarvoor. Nou stuur ouers hulle kinders op 4,5 jaar graad R toe en op 5,5 jaar graad 1 toe. Weer gesê, as ons na die holistiese ontwikkeling kyk, nê, van so 'n kind, sal ons sien dat hierdie leerders in baie gevalle emosioneel voorkom. Hulle is nie sosiaal, fisies, kognitief gereed vir leer nie. Hulle raak gou moeg, hulle is huilerig, hulle is gespanne, hulle verloor belangstelling, die spierbeheer is nie voldoende ontwikkel nie, daar's balansprobleme, daar's aandag en konsentrasie ontbreek, en nou wil ons vir hierdie kinders leer hoe om te leer. So al hierdie probleme is geweldige hindernisse en belemmer 'n leerder se leer en lees.
Nou, toe ek klein was, het my ouers altyd gesê, kinders moet gesien en nie gehoor nie, en jy moet buite gaan speel. Maar in vandag se samelewing is dit gevaarlik om buite te speel, en ouers is bang om hulle kinders buite te laat speel. Het dit enige invloed op leervaardighede?
Ja, hierdie is iets waarin ons nie altyd dink nie, en wat so belangrik is, nie. Ek, die omgewing waar my sussie byvoorbeeld skool hou, is nie 'n baie veilige omgewing nie, en is ook nie kindervriendelik nie. So sy vertel ook dat kinders word met taxis byvoorbeeld by skool afgelaai, en in die middag word hulle opgelaai en hulle word binneshuis gehou. So die kinders kry nie die geleentheid om lekker buite te speel en groot motoriese vaardighede te ontwikkel nie. Ek dink aan kinders wat in woonstelblokke bly, nie. Of toe ons ou klein was, het ons lekker in die straat met ons fietse gery. So dit gebeur net nie meer nie. En ons weet, wanneer kinders lekker buite speel, het sy hulle nou fietsry of hardloop, ontwikkel hulle groot motoriese spiere, nie, soos hulle skouerspiere en die maagspiere. En dan hierdie spiertjies help met balans om mooi regop te kan sit. So wanneer dit nou nie ontwikkel nie, raak hulle gou moeg en hulle kan nie konsentreer nie. En ons weet ook dat lekker balspeletjies belangrik is vir oog-handkoördinasie en ook om die oogspiere sterk te maak vir lees. So ek wil regtig by ons onderwysers pleit om hierdie probleem by die skole aan te spreek, sodat ons kleuterskole en ons graad R onderwysers sal toesien dat ons kinders baie sal speel, want die skool bied tog mos 'n veilige ruimte vir spel, en dat dit ook belangrik is dat ons juffrouens begeleide fisiese aktiwiteite spesifiek beplan waar leerders hierdie groot motoriese vaardighede kan ontwikkel.
Ons hoor gereeld van onderwysers en sien dit op Facebook groepe waar hulle opmerkings maak oor groote klasse van 35 tot partykeer 60 leerlinge in 'n klas. Kan daar ooit in so oorvol klas goeie leesvaardighede aangeleen word?
So, dit is ook nog 'n vraag, 'n groot vraag. Verseker is die groot klasse 'n ongelooflike groot uitdaging, nie? En dit is baie makliker om by 15 tot 20 leerders uit te kom as wat jy 'n klas het waar 30 is en soms 60 kinders insit. So vir 'n jong onderwyseres mag dit ook moeilik en oorweldigend wees. Meeste klasse het daarom 'n assistent wat kan help. En mens moet maar planne maak, jy moet maar kreatief wees en onderwysers kan ook dalk miskien 'n tuisbly mamma vra om so 1 of 2 keer 'n week in te kom en te kom help tydens die leesperiode.
In die huidige stand van sake ten opsigte van leesprobleme is dit net tot Suid-Afrika beperk?
Dit is nogal baie interessant en die antwoord daarop is nee, Rian, dit is 'n globale probleem. Lande soos China, Engeland, Amerika, België ondervind dieselfde leesprobleme as wat ons tans ervaar.
Sê dat armoede 'n rol speel met leesvaardighede?
Ja, nee, navorsing wys dat wealth is eintlik so Engels, ek kon nie eintlik 'n lekker woord vir wealth kry nie, maar ek sal sê dat die finansiële status 'n groot impak het op leesvaardighede. 4 uit 10 leerders oor die wêreld kan nie lees aan die einde van hulle laerskoolloopbaan nie. So waar daar erge armoede is, is leerders se kans om basiese leesvaardighede te ontwikkel 40% laer as leerders wat uit gegoede omgewings kom. So in 'n lae-inkomste lande wys dit dat 'n mens met hoë inkomste se kans om te lees 4 keer meer is as by 'n gesin waar daar 'n lae-inkomste is. So ja, verseker speel armoede 'n groot rol.
Nou, as ons nou 'n boek opvat, enige volwassene op, jy tel hom op, dan lees jy hom. Maar ek dink ons het vergeet hoe dit plaasvind. Hoe gebeur lees en hoe vind dit plaas?
So, lees is 'n hele wetenskap op sy eie en baie meer net as hierdie 4-letter woord. So as ons dink, Scarborough se Reading Rope is 'n baie goeie voorstelling van hoe lees gebeur. So as jy nou dink aan, as jy nou dink aan 'n lekker dik sterk tou, weet jy daar is baie draadjies wat in mekaar gevleg is om daardie tou lekker sterk te maak. Nou hierdie tou se draadjies stel aan al die komponente voor wat teenwoordig moet wees voordat 'n leerder vlot kan lees, 'n goeie spoed handhaaf en met begrip kan lees.
Jy praat van die komponente, ek wil hê jy moet vir ons 'n bietjie meer uitbrei van die komponente wat teenwoordig moet wees.
Goed, so hierdie komponente, as nou kyk hierdie draadjies, nee. So elke draadjie stel nou 'n komponent voor. Dit is nou taalbegrip. Die kind het begrip van wat hy lees. 'n Woordeskat. Hy het 'n goeie woordeskat. Daar is taalstruktuur. Daar's woorderkenning, daar's kognitiewe stelsels, daar's okulêre oogbewegings. Dit is nou onder meer van hierdie leeskomponente. So as al hierdie komponente nou mooi vervleg is en 'n lekker dik tou maak, kry ons die resultaat van akkurate lees, vlotheid en 'n goeie leespoed.
Ek sê dit nou weer, as mense boek optel, dan lees jy nie, dit kom outomaties, maar wat gebeur in jou brein as jy lees?
Ja, dis baie interessant. Lees is 'n heel breinaktiwiteit. So al die dele van die brein is betrokke. Ons sal weet dat in die brein is daar duisende neurone en daar moet paadjies in die brein gebou word en verbindings moet tussen hierdie neurone gevorm word. Ons sê altyd, dis nie net paadjies nie, maar ons moet letterlik 'n snelweg oor daardie brein bou sodat lees kan plaasvind. En hierdie paadjies begin vanaf geboorte. En as hierdie breinpaadjies nie lekker ontwikkel het nie, is dit moeilik om dit in te haal, tensy daar nou daadwerklike ingryping plaasvind.
Indien jy sopas by ons ingeskakel het, jy is by Pretoria FM, ons gesels in skuins vir pouse met Diana van Heerden, 'n dosent by AROS, en ons gesels oor, het ons 'n leerkrisis in ons skole? Nou Diana, hoe belangrik is die perseptuele vaardigheidsprogram in die kleuterskole ter voorbereiding van goeie lees?
Rian, nou maak jy my baie opgewonde. Jong, ek kom nou by die vraag wat my die naaste aan die hart lê, en seker die heel belangrikste vraag, en nou wil ek hê ons kleuterskool juffrou en ons graad R juffrouens en ons ouers moet baie mooi luister. Ons kleuterskoolmaats, en hierby sluit ek verseker ook die graad R leerders in, moet op 'n konkrete en kinestetiese manier leer. Dit beteken hulle moet fisies by die leerproses betrokke wees, nie. Al die sintuie moet betrokke wees. Hulle moet ruik, hulle moet voel, hulle moet vat, hulle moet hoor en hulle, alles wat hulle doen moet hulle met hulle lyfies beleef. So wanneer perseptuele vaardighede soos groot motories, fyn motories, hand-oogkoördinasie, so ruimtelike oriëntasie, liggaamsbewustheid, lateraliteit, as 'n kind weet wat links en regs, as dit alles in plek is, behoort lees in graad 1 op 'n gemaklike en natuurlike manier te gebeur. En dit is nou daar waar al hierdie breinpaadjies, hierdie snelweë gevorm word. Maar wanneer ons kleuterskole en veral graad R dit afskeep, gebeur dit dat daar leesuitvalle in graad 1 kom. So ons kleuterskole en ons graad R kan voorkomend optree. Ek wil net vir sê, ons graad R maats moet speel en hierdie vaardighede op 'n speelse manier oefen. So in die graad R klas vind terloops lees plaas, daar word leeskaartjies oral teen die deur geplak by die tafels, by die belangstellingstafels en klanke kan op 'n informele manier aan die kinders op die leerders bekend gestel word sonder om enige werkkaart of 'n werkboek te gebruik. Dis my bitter hartseer as ek studente besoek en ek stap in 'n graad R klas in en ons leerders sit agter tafeltjies met werkboeke. Dit behoort glad nie in 'n kleuterskool of in 'n graad R program te wees nie.
Nou, hoe kan jy jou leerder help?
So wanneer jy agterkom jou kind sukkel met leer of lees, is dit krities om terug te gaan te kyk maar waar het my kind agter geraak. So wanneer 'n graad 3 leerder nog sukkel met lees of leesvaardighede, gaan terug en kyk watter boustene van lees ontbreek. Kan my kind hoor? Is sy oogies getoets? Kan my kind sien? Ken hy sy klanke? Is analise en sintese in plek? Dit is nou byvoorbeeld as jy nou sien at, dan moet dit kat maak. So, dit bring ons weer terug na die perseptuele vaardighede wat so belangrik is in die kleuterskool en graad R. En natuurlik moet ons ons leerders aanmoedig om meer te lees.
Nou, is daar goeie leesprogramme wat jy as docent by AROS sou aanbeveel vir ouers en selfs skole om hulle kinders te help?
Daar is 'n ongelooflike oulike program, Lektor SA. Hulle het die iBrain Gym program en ons gebruik ook hierdie program met ons eerstejaarsstudente. So dit is 'n ongelooflike oulike program waarna ouers verskriklik of waarna ouers kan kyk. Ek noem weer, dit is die iBrain Gym program.
En so ten slotte, Diana, het jy dalk 'n paar wenke wat jy met die ouers kan deel wat sal help om hulle kinders 'n liefde vir lees te kweek?
Verseker, nê. Nee. So, in die eerste plek moet ons bietjie skermtyd beperk, nê. Nee. Kinders sit ure voor die TV en rekenaar en speel rekenaarspeletjies. So, kweek 'n leeskultuur in jou huis. Maak seker daar's lekker plekkies en hoekies in die huis waar die leerders kan of waar die kinders kan lees. Maak hulle lief vir lees en wanneer jy 'n boekie koop, maak seker die boek is op die kind se ouderdomsvlak. As jy saam met jou kind 'n boekie lees, kyk na die prentjies en vra vir jou kind, wat dink jy gaan volgende gebeur? En as ons byvoorbeeld kyk na die voorblad, kyk na die titel en vra vir die kind, wat dink jy gaan in hierdie storie gebeur, nê? Nee. En soos wat jy ook deur die boekie beweeg, gesels oor vragies. As dit nou 'n storie was waar waar 'n beer 'n seentjie gejaag het, vra vir die kind, "Hoe dink jy het hierdie seentjie gevoel en watse plan sou jy gemaak het as hierdie beer jou gejaag het?" Nê. Nee, dis alles lekker kognitiewe vrae om ons kinders te help dink en vra ook wat se titel, wat dink jy moes die boek se naam gewees het. So hier is alles lekker vragies om kreatiewe en kritiese denke by ons kinders te ontwikkel. Vir die juffrouens kan ek ook net sê, kry 'n lekker dik storieboek met verskillende met hoofstukke. So lees tot op 'n sekere stadium en stop dan en sê die vra vir die kinders om bietjie te gaan dink en môre terug te kom en te sê, "Wat dink julle, wat gaan volgende gebeur?" So dit skep daai gevoel van opwinding, nê, en die kinders wil graag weet wat verder gaan gebeur. En ek het altyd toe ek skool gehou het, het ek buite ook met my kinders gaan sit en lees. Dit moenie 'n rotine ding wees en 'n afgesaagde storie nie. So maak maak het opwindend en lekker vir die kinders. Rian, hulle sê ook navorsing het gewys dat ouers wat vir hulle kinders voorlees, hierdie kinders baie beter op tersiêre vlak presteer. Vir die ouers kan ek sê, wanneer jy in 'n motor ry, wys vir die kinders, daar's McDonald's. So volgende keer, as hulle die bordjies sien, dan gaan hulle weet, oh, mama, kyk, daar's McDonald's, of ons ry nou verby die hoompie. Of speel speletjies soos, ek sien met my klein oogies iets wat begin met 'n s. En dan sê, dan sal hulle sê son, dan sê ons, kom ons klank die woord, son. En om woordeskat bietjie uit te brei, ek het altyd met my kinders ook, as ons in die tuin stap en ons sien 'n boom, dan sê maar, wat dink julle, wat is hierdie boom se naam, nê? Of as ons groot wolke buite sien, moet net sê, kyk, daar's 'n wolk, nê? Sê, "Sjoe, kyk daar die groot cumuluswolk," nê? So heel in die verbygaan help jy die leerders om hulle woordeskat op uit te brei. En, ach, as ek nog, kan ek nog laaste iets
ja,
sê?
Ja, asseblief, ja.
Ek was by 'n kongres gewees verlede week, 'n skolekongres, en professor Johan Anker, verbonde aan Stellenbosch Universiteit, het gesels, ook oorlees, en hy het die plus 1 beginsel voorgestel. Dit was maar so oulik gewees. Hy het gesê, 1 woord vinniger elke dag, 1 nuwe woord elke dag. So, dink jy toe, oulik gaan jou kind se leespoed en se woordeskat na 3 weke verbeter, as jy vir 3 weke hierdie beginsel toepas.
Ek moet vir jou sê, dit was vir my baie interessant en lekker om by jou te gesels, Diana, en dit is vir my so lekker om te sien hoe jy met passie gesels oor leesvaardighede. En dit is vir my, ek is so dankbaar hier waar ek sit, dat ek in my kleintyd onderwysers gehad het en ouers gehad het, wat die liefde vir lees by my gekweek het. En terwyl jy nou gepraat het van die leesvaardighede en hoe dit gekweek kan word by kinders en hoe dit gebruik kan word, onthou ek presies hoe my kleuterskooljuffrou ons geleer het om dit te doen, en hoe ons graad 1 juffrou dit geleer het om te doen. En ek dink daar is so groot gaping wat ons nie moet mis om dit te kan doen nie.
Ja, dis reg. Ag, baie dankie vir die geleentheid. Dit was heerlik om met jou te gesels, en ek hoop ek kan weer in die toekoms weer so maak.
Ons gaan definitief weer gesels. So gesels Diana van Heerden, sy is 'n dosent by AROS, en ons het gesels oor, is daar 'n leerkrisis in ons skole? Dis so belangrik om vir jou kind die liefde van lees te leer.